Азатлык радиосы сөйли. Бүген октябрьнең 31-нче җомга көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшырудан Башкортстан президенты Рустам Хамитов кичә үзенең парламентка мөрәҗәгатендә укытучыларга һәм авыл хуҗалыгына ярдәм вәгъдә итте. Төркиядә Исмагыль Гаспаралыга багышланган конференция узды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Газпром башлыгы Алексей Миллер акча күчерелгән чиракта Украинага газны 48 сәгать дигәндә җибәрергә әзерлеген әйтте. Бу хакта Новости агентлыгы хәбәр итә. Ноябрьдә газны җибәрү өчен Киев 760 миллион доллар түләргә тиеш. Шундый ук күләмдә акчаны Киев декабрьдә дә бирергә зарур. Газпром башлыгы кредитка газ бирмәячәкләрен әйтте. Алдагы көне Европа берлеге арадашлыгында Россия һәм Украина Киевка Россия газын 2015 елның мартына кадәр җибәрү турында килеште. Килешү нигезендә ноябрьдән киләсе елның мартына кадәр Россия Украинага 1000 кубометр газга 100 доллар ташлама белән бирәчәк. Шулай итеп, киләсе 5 айда ул 1000 кубометрга 385 доллардан артмаячак. Әгәр Украина ноябрь-декабрь айларында килешенгәнчә акчаны түләсә, ул газны 1000 кубометрны 378 долларга ала алачак. Әлеге килешү нигезендә Украина ел азагына кадәр әлек алган газ өчен 3 миллиард доллар түләргә тиеш. Россия, Украина, Франция, Германия җитәкчеләре Россия газын Украинага җибәрү турындагы сөйләшүләрнең төгәлләнүен уңай кабул итте. Русия гуманитар ярдәме тиелгән машиналар бүген Украина чигенә үтеп керде. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Машиналарның берелеше Донецк Изварина, икенчесе Матвеев Курган чигенә үтеп кергән. Бер караван йөкне Донецкка илтәчәк, икенчесе Луганскка. Барлыгы 3 тонна йөккә азык-төлек, медицина кирәк-яраклары кышка әзерлек әйберләре булу әйтелә. 4-нче гуманитар ярдәм караваны Украинага Ногинскидан 28 октябрьдә кузгалган иде. Халыкара Кызыл Хач комитеты аны оештыруда катнашмаган. Табипларның иҗада оешкан хәрәкәт исемле бәйсез һөнәр берлеге җитәкчесе Андрей Коновалга Уфада һөҗүм ясалган. Бу хакта ул үзенең Живой журналында яза. Ул Уфага ашыгыч ярдәм хезмәткәренең хокукларын яклау өчен килгән булган. Ашыгыч ярдәм хезмәте табиплары хезмәт хакларын күтәрүне, тәнен эшләүләргә өстәмә түләү кертүне, хезмәт хакларының эш авырлыгына карап бирелергә тиешлеген таләп иткән иде. Чәршәмбе көнне кичке 10 ярда Коновал урамда калдырган машинасының тавышын ишетеп тәрәзәгә карый. Анда ике егетнең машинасының тегермәчләренә тибүен күрә. Коновал аларга мөрәҗәгать иткәч, егетләр машинагызны күчереп торсагыз иде, ул безгә ик бушатырга кымача ул иде. Коновал ялан аякка башма киеп, беренче катка төшү белән егетләрнең берсе һөҗүм итә. Коновал каршылык күрсәтә башлагач, икенче егетте аңа ташлана. Тагы Уфага килсәң, юеш урның гына калачак дип кисәтә һөҗүм итүчеләрнең берсе. Коновал егетләрнең берсендә резин тәпәч күргәч, ярдәм сорап кычкыра башлый. Һөҗүм итүчеләр чыгып китә. Коновал аларның машиналарын искә алып калу өчен артларыннан чыга, шуннан һөҗүм итүчеләр кабат аңа ташланып, егып башына типкәли башлыйлар. Шул арада кешеләр килеп чыга һәм тукмаучылар качып китә. Андрей Коновал каты тукмалудан аңын югалта, аңа ашыгыч ярдәм чакырталар. Башкаланың 21-нче хастаханәсендә аңа ярдәм күрсәтелә. Коновал социаль челтәрдә Уфаның ашыгыч ярдәм хезмәте җитәкчесе Марат Дейханшинның 2 миллион сумга якын казна акчасын максатсыз куллануу уңайыннан анда тикшерүлөргө жыйынууларын өзүн максус коркутуу үчүн токмолору турунда фараз этүүндө айтты. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнеддин икләмәсе нигезендә аның урынбасары Рушан хәзрәт Аббиясы 1 ноябрьдән дини һәм милли билгеләмәләрне тыю турында фәрман чыгарган Пирогов исемендәге Русия медицина университеты ректоры Андрей Камкин белән очрашты. Анда шулай ук адвокат Мурат Мусаев һәм мөфтиләр шурасының икътисад департаменты башлыгы Мәдинә Кәлимуллина катнашты. Очрашу барышында ректор студентларның киемнәре барысын да бер төсле булырга тиешлеген әйтте. Шул ук вакытта ул дини таләпләр үтәләргә тиешлеген кире какмый, әмма аны мөмкин кадәр сизелмәслек итәргә куша. Нәтиҗәдә мөслимә студентлар озын охалат һәм чәчне каплаучы башлыкка өстәп, шундый ук төстәге шарф, яулык һәм муенны каплау өчен озын якалы кием кияргә рөхсәт булачагы дип килешенде. Мөселманнар берничә көн ректор фәрманына каршы ялгыз пикетлар оештырды. Әлеге фәрманда мөслимәләргә хиҗабтан йөрү тыелган иде 1 ноябрьдән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов дәүләт җыелышы корылтайына мөрәҗәгатендә алдагы бер елга планнар турында сөйләде. Укытучыларга һәм авыл хуҗалыгына ярдәм вәгъдә итте. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Президент Рустам Хамитов дәүләт җыелышы корылтайга еллык мөрәҗәгатнамә менән сыгыш яһаны. Төбәк башлығының алдағы бурыс мақсаттарды билдәләгән бұл стратегик документында төп басым халықтың яшәү сифатын яхшыртыу, хезмәт шарттары, лайыклы эш хаҡы, торлаҡ, социаль тәминәт, тармаҡтарҙа етештереүҙе арттырыу, башҡа көнүҙәк темалар күтәрелде. Юлламаһына төп тема тип, ул иҡтисадтың нигеҙе хезмәт кешеһе төшөнсәһен алды. Хезмәтте һаҡлау, кадрҙар менән эш итә белеү, эшсе көстәрҙең ситкә китеүенә юл ҡуймау, хәл итеү юлдарына килгәндә бының өсөн лайыҡлы хезмәт шарттары, яҡшы эш хаҡы, торлаҡ мәсьәләләрен хәл итергә кәрәк. Мәҫәлән, Башҡортостанда 80 меңдән ашыу хезмәткәр йәшәү минимумынан да аҙыраҡ аҡсаға эшләй. Улар башлыса ауыл, урман хужалыҡтарында еңел сәнәғәттә эшләүселәр. Башҡортостандан 100 меңдән ашыу кеше башҡа төбәктәрҙә эшләй. Себерҙәге һәр өсөнсө нефтсе беҙҙең ватандаш. Рөстәм Хәмитов хөкүмәттәге социаль һәм иҡтисади блоктарға миграция, урбанизация, башҡа проблемалар буйынса аныҡ саралар программаһы әҙерләргә ҡушты. Ул фәнни нигеҙләнергә тейеш тине президент үҙенең йыллыҡ мөрәжәғәтнамәһендә. Шулай уҡ совет йылдарындағыса һәр ширкәт ойышмага дөйем ятак яки башка берәй алым ярдәмендә торлак мәсьәләләрен хәл итү бурысын йөкмәткә. Район башлыҡтарына авыл кешеһенә үҙе үҫтергәндә һатыуҙа ярдәм күрһәтергә ҡушты. Ҡала ерҙәрендә пенсионерҙар һәм фәҡир ғаиләләргә торлаҡ коммуналь хеҙмәттәр өсөн компенсация, адреслы социаль түләүҙәр тәртибе ғәмәлдә ҡаласаҡ, тине Рөстәм Хәмитов. Дәүләт йыйылышы ҡоролта депутаты Эльвира Айытҡолова президенттың мөрәжәғәтнамәһендә күтәрелгән проблемаларҙың көнүҙәк булыуын әйтеп үтте. Мәҫәлән, хеҙмәт баҙарында аныҡ мониторинг булмауы, хеҙмәт кешеһенең эшен лайыҡлы баһаламау социаль көсөргәнешлеккә, эшһеҙлек, аҡсаһыҙлыҡҡа алып килә, тине Эльвира Айытҡолова.
Хеҙмәт баҙарында ниндәй эшселәр кәрәк, и ниндәй эшселәрҙе сығыралар беҙҙең мәғариф учреждениесы дисбаланс ысынлап та бар. Беҙҙең бөгөн мәғариф учреждениелары хеҙмәт баҙарында кәрәкмәгән специалистар сығара икән, саралар күрергә кәрәк. Ошондай учреждениеларҙы, бәлки, ябырғалыр специалист булараҡ, мәғариф учреждениен бөтәле, аҙаҡ эштәп алмай йөрөй, тип. Шуның өсөн портал тураһында әйтеп китте бит инде президент. Портал ҡайҙа бөтә мәғлүмәт булырға тейеш, ниндәй эшселәр бөгөн кәрәк хеҙмәт баҙарында, ихтияж ниндәй, шуға әйтеп китергә кәрәк. Ошо бик мөһим мәсьәлә. Бөгөн әйтеп китте бит инде президент, ошо эшһеҙ йөрөгән кешеләр араһында 30% беҙҙең йәш кеше. Кеше эшләп китмәһә, уҡыу йортонан һуң уның шу ғәҙәткә керә, пособие алыу, бер ҡайҙа ла эшләмәү. Шунан икенсенән әйткә килә, мына бөтә мөрәжәғәтнәмә буйлап ҡыҙыл ит булып үтте президенттың һүҙҙәре, эшләгән кеше ярлы булырға тейеш түгел. Ә бына беҙ бөгөн күрәбеҙ, ауылдарҙа, әлбиттә, ошо күренеш бик көслө бит инде. Кеше эшләй-эшләй, хеҙмәтенә аҡса ала алмай, аҡса булмаһа, балаларын да уҡыта алмай, һәм уның балалары ла шундай тормошта ҙа алып барырға мәжбүр бит инде. Һәм президент әйтеп китте бит инде урбанизация. Мына ошо күренешкә реакция тип әйтәйекме, бүген күбеһе лә ауылдардан ҡалаларға күсергә мәжбүр. Ҡалаларҙа эш урындары бар, эшләргә кеше юк. Ошо ауылдарҙан килеп эшләп китерҙәр ине, мына йәшәргә урын юк. Президент әйтеп китте, мына совет заманында булған һәрбер предприятияның ятаҡтары була торғайны, булмаған хәлдә лә предприятиялары үҙҙәренә ала торғайны, бер нисә түләп барырға йәшәгән хаҡты. Һәм ошо традицияны яңынан тергеҙеп һәм иң мөһиме әйтеп китте президент, мына бүген бит инде күпселек итәкселәр предприятияларның ошондай позицияға килгәндәр, мына мин мақталып түләйем икән, бурысым үтәлгән, шуңан еткән, тип президент әйтеп китте. Ондай караш булырға тейеш түгел, тип, сөнки социаль ответственный бизнес деген төшенсә бар бит инде. Һәрбер етәксе үҙенең эшләгән хеҙмәт кешеләрен эш урыны менән, эш хаҡы менән генә сикләнмәҫкә һәм уның былай ябай тормошонда ниндәй проблемалар бар, шуларҙы сисергә ярҙам итеп, мәҙәни яҡтан да спорт менән шөғөлләнергә лә теләге бар икән ул хеҙмәткәрҙең, ошоларҙы без бергә эшләргә, тип шундай йүнәлеш бирҙе инде.
Парламент депутаты Эльвира Айытҡолова, уның коллегаһы Захир Хакимов.
Президентның мөрәжәғәтендә ауыл хезмәткәрләре турында күп кенә фикерләр әйтелде. Кызганычка каршы, республика буенча иң түбән эш хаклары ул ауылда торган кешеләрнең. Һәм әйтелеп китте, күп кенә ауылда яшәүче кешеләр үзләренең хуҗалыклары аркасында да яши. Әмма аларның мөмкинчелекләре юк, шул үзләре җитештергән товарларны сатырга һәм ул турдан-туры әйтте район башлыкларына, бүтән оешмаларга менә шушы юнәлештә ярдәм итү һәм ауылда яшәүчеләргә ничектер аларның эшчәнлегенә ярдәм итәргә.
парламент депутаты Захир Хакимов. Президенттің парламентқа мөрәжәғәтнамәһе 1 сәғәт самаһы барды. Бұл Рөстәм Хәмитовтың етәкселек осорындағы 5-нче мөрәжәғәтнамәһе. Тәүгеһе менән ул 2011 елдың 15 мартында сыҡҡайны. Артабан һәр йыл алағында төп бурыс һәм маҡсаттарҙы билдәләп барды. Быйылғы мөрәжәғәтнамә датаһы уҙған йылдарҙағы менән сағыштырғанда алғараҡ билдәләнде. Мәҫәлән, 2012 йылда Рөстәм Хәмитов 29 ноябрҙа, ә былтыр яңы йылдың алдынан ғына 26 декабрьда сығыш яһағайны. Башкортостанда атайлар йыйыны ойошторолду. Форум бүгүн Өфүлө өттү. Уну Башкортостан Катын-кызлар бирлиги узгарды. Мәгълүматтардан көрүнүүнчө, республиканын 40 муниципалитетинде атайлар шурасы булдырылган. Улардын кору республика кимелинде биринчиге узгарылды. Форум барышында атай гаилә тирәге конкурсуна йомгак ялды. Башкортостан Катын-кызлар бирлиги рәиси Рәшидә Султанова атайлар корун республика кимелинде узгарылды. Хүздән эшкә күсү вакыты тип баһалана.
Гаиләлә атайларның роле торганда бик зур сөйләшүләр бара. Әмма ул сөйләшү булып кала бирә. Бүгенге көнгә тиклем атайларның роле хөкүмәт кимәлендә күтәрелә алмый. Әсәйләр көне бар. Әсәйләрнең медальләре бар. Атайларга ихтирам әзерәк. Шуның өчен безнең Хатын-кызлар союзы атайларны, илләрне хаклайык дигән девиз менән күптән эшләй. Ә бүгенге көндә инде бына ошо атайлар советтары булдыру райондарда атайлардың ролен киләчәктә тагы да ныграк күтәрергә һәм уларны хатын-кызлар советтары менән һәм башка күп ямәгать оешмалары менән бергә гаиләне нитик тә булган ныгыту, атайлардың ролен күтәрү, ирләрнең бәсен күтәрү, гаиләне ныгыту мәсьәләләренә бик зур өлеш индерде дип уйлайбыз. Гаиләлә әбит атай кирәк. Атаһыз гаиләләр безнең күп бит инде. Ярты авыл бактала эшләй. Ә ише яртыгы вообще атайсыз бала тапкан бит инде. Аларның тоже атайды күргәне юк. Менә шу вакытта шу атайлар советы ничек тә ошо балаларга атайлар йыллыгы биреп, ниндәйдер соралар үткәреп, малайларды бигрәк тә тәрбияләү, атайлар са тәрбияләү мәсьәләләрен куеп, менә ошо эште нык итеп башкарырга уйлайбыз.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Султанова Башкортстанда тәүге оештырылган Бөтә Башкортстан атайлар форумы тураһында һөйләне. Өфөлә электротранспортына яңа хаҡтар артасаҡ. Ҡала хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, яңа тарифтарҙы иҫәпкә алып, юл хаҡын 3 һумға күтәрәләр. Хәҙер трамвай троллейбустарҙа билет 12 һум түгел, ә 15 һум торасаҡ. Электрон пластик карта ярҙамында иҫәпләшеүселәргә 12 һумға әйләнә, быға тиклем 9 һум ине. Шул уҡ ваҡытта властар алкоголға хоҡуҡлылар өсөн ташламалар тәртибе бөтөрөлмәйәсәген дә белдерә. Мәҫәлән, пластик карта менән иҫәпләшкән студенттар 8 уҡыусылар 6 һум түләйәсәк. Өфөлә ҡала электротранспортына хаҡтар һуңғы тапҡыр былтыр 1 ғинварҙа күтәрелгәйне. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзрәк ҡарамасылармы, боролмасылармы халыҡҡа дип безнең?
Без шулай йәшәрбеҙме? Һарыҡтар кеүек.
Хәзер күп нәрсә үҙебеҙҙән тора.
Ғибрәт алырға һәм үҙебеҙгә миҫал алып киләсәктә.
Башҡортостанда йәшәүче 1 миллионнан артыҡ татар.
Милли региональ компонент ҡына беҙгә
бюджетҡа бит аҡса юҡ. Тегеләр алып китәләр ҙә ул аҡсаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмай инде, бу бит инде сәйәси басым.
Без биткәнбез инде, булмай инде ул дип ул сылтаған берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлим. Төркиянең Бартын шәһәр университетында Кырым татар галимнәре катнашында Исмагыл Гаспараланың кеше хукларын яклау һәм журналистик эшчәнлегенә багышланган фәнни җыен узды. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Төркиянең Бартын атлы касабасында шәһәрендә бу хафта мин бер фәалият кечерилде Кырым хакында. Бу фәалиятын ады Исмагыл Гаспаралы чалыштайы ve birinci İsmail Gaspıralı adına jurnalistik ve insan hakları mükafatı merasim ede. Bu çalıştayını Bartın Gazetacılar Cemiyeti, Uluslararası Türkçe Konuşan Gazetacılar Birliği, Bartın Üniversitesi, Bartın Şehir İdaresi tertipledi. Bartın Karadeniz'in yalısında çok tatlı, şirin, Karadeniz Kırım'ın yalı boyu şehirlerine benzeyen dülber bir şehre. Bunda bu hafta yapılan merasimler, bu faaliyetler elbette ki pek mühim ve Bartın'da büyük heyecan yarattı. Bartın'da yapılan merasimler, bu faaliyetler 30 Oktyabr günü Bartın Üniversitesi konferans zalında yapılan merasimden açıldı. Bu merasimini açan Bartın Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Ramazan Kaplan, İsmail Gaspıralı'nın Ölgeninin 100. senesinde böyle bir çalıştayga, böyle bir faaliyetke ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyganların ve bu çalıştayda İsmail Gaspıralı'nın çeşitli tarafların, çeşitli özelliklerin ama hususunda jurnalistik özelliklerin kum tertibinde olacağın ve bu çalıştayga ayrıca Türk dünyasından gazetacılarını, jurnalistlerini de davet etkenlerin bildirdi. Ve arkasından Bartın Valisi, Bartın Belediye Başkanları da çıkışların yapkandan son bu oturuşlarga geçirildi. Şunu da kaydettik ki bu çalıştayga ve mükafat törenini Kırım'dan da gelgen misafirler var idi. Kırım'dan ATR Televizyonu'nun müdürü Şevket Mehmetov, Kırım Haber Ajansı'nın genel koordinatörü İsmet Yüksel ve Bayana Yüksel, operatör Aziz Ahmetov, Ukrayna'nın belli jurnalistleri Andriy Klimenenko ve Valentina Samar'da bu çalıştayga davetli olarak geldiler. Elbette bu çalıştayda birinci günkü oturuşta Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve İsmail Gaspıralı adlı 4 seriyallık dokümenter filmin rejisörü Zafer Karatay, Ukraynalı jurnalist Andriy Klimenenko, İsmail Gaspıralı'nın torunu Tavride Üniversitesi'nin hocası Gulnara Seyit Vaniyeva ve İsmail Gaspıralı hakkında bir kitapta neşretken Doktor Atalp Pınarer, kene özde Kırım Tatarı olgan İstanbul Üniversitesi'nin hocası Doçent Doktor Kutlukkan Sümer, gene bir Kırım Tatar yaş tarihçi olgan yazıcı Mehmet Berk Yaltırık da sözge çıktılar. Ayrıca bugünkü iki tane oturuşta da pek çok bilim adamları Gaspıralı'nın hayatı ve faaliyetleri hakkında öz fikirlerini aittılar. Birinci günkü oturum akşam saat 7'ye kadar devam etti. Elbette bundaki çıkışlarda Ukraynalı jurnalist Andriy Klimenenko'nun çıkışı da meraklıydı. Andriy Klimenenko, Kırım'ın mutlaka bir gün Kırım Tatarlarına Kırım Tatar Cumhuriyeti olarak kaytarılması gerekliğini işaret etti ve bu salda da gurdeli alkış aldı. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İsmail Gaspıralı'nın kadınlarga bergen önemin birinci kurultayını ve Kırım Tatarlarının sürgünden kaytış kureşlerinde terörge, şiddetge başvurmadan mücadele etkenlerin ve bu günkü vaziyette de milletler ara teşkilatlarının ve hususan Türk kamuoyunun buna daha çok ses getirmesin, itiraz etmesin, kol vermesin istedi ve ayrıca Türkiye'de açılan birçok üniversiteden brevine de İsmail Gaspıralı adının verilmesini teklif etti. Bartın Üniversitesi'nde, Bartın şehrinde geçirilen İsmail Gaspıralı çalıştayının ikinci gününde de Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden, Balkanlardan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Kosova'dan, Azerbaycan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kirkuk'ten, Suriye'den ve başka yerlerden gelen jurnalistler de söz aldılar. Bu jurnalistler ve bilim adamları hem özlerinin yaşayanları yerlerdeki öz halklarının vaziyetlerin hem de bu halklar üzerinde İsmail Gaspıralı'nın tesirlerin ve bundan sonra da gelecekte de yapılacak Türk dünyası faaliyetlerinin İsmail Gaspıralı'nın aklanday tilde, fikirde, işte birlik şiarına uygun olarak ve bu maksatla hep birlikte ta aktif surette çalışılması gerekliliği üstünde toktadılar. Elbette şunu da aytayık ki, Kırım'dan kelgen misafirlerini, onların misafir etilgene Bartın'daki otelde tatlı bir sürprizde bekliyedi. Buna bu insanlar 31 Oktyabr Cuma sabahı kahvaltı için, sabah aşı için otelin restoranına barganda gözlerine yine işanamadılar. Onlarını Kırım Tatarlarının milli aşı çiberek bekliyedi. Bu çiberekni bu otelin sahibi de özü de Kırım Tatarı olgan Vahap Bey'in anası öz kollarından pişirgen ve elbette ki hem bu otelde kalgan Kırım'dan kelgen Kırım Tatar misafirleri hem de diğer misafirler de çüberekni büyük iştahla, büyük zevkle aşadılar ve kumge cuma günü ne hayırlı kumge de büyük bir moral motivasyonla başladılar. Şunu da aytayık ki Bartın'da İsmail Gaspıralı çalıştayı yapılan bu kasabada da Kırım Tatarları yerleşkenler. Buna bunlar hakkında da Bilkent Üniversitesi hocası Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın neşretkeni kitapta da ken yer verile. Bu yerde yerli bir şu anda tüccar esnaf olgan Salih Şanlı Özenci'nin babası da Kırım Arbat Süren Arbat Arabat Vadisi'ndeki bir köyde doğan ve bu köyge babası öz sağlığında ketip korgenedi. Bundaki mezarlıklarda pek çok Kırım Tatar korantasının adları yazıla ve Bartın'da 1 Noyabr günü büyük ödül mükafat merasimi geçirildi. Elbette bu Bartın'daki çalıştay ve merasimge de 31 Oktyabr gecesi Almanya'da temaslar yapan, çeşitli görüşüler, ziyaretler yapan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov da iştirak etti. Şunu da aytayık ki İsmail Gaspıralı çalıştayına Azerbaycan'ın belli deputatı Kanira Paşayeva ve başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden deputatlar, Türkiye'den de deputatlar da iştirak ettiler ve çıkışlar yaptılar. 1 Noyabr günü Bartın şehrinin kültür zalında da 1. İsmail Gaspıralı İnsan Hakları ve Jurnalistik Mükafatları verildi. Bunda da elbette ATR televizyası, Kırım Haber Ajansı mükafatka layık görüldüler. Ayrıca rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı İsmail Gaspıralı dokumenter filmi, rejissörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film mükafatka layık görülgen ediler. Ve insan hakları mükafatı da Kırım Tatar Milli Meclisi'ne verildi. Kendi bu büyük insan hakları mükafatı da Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na verildi. Elbette ATR adına mükafatını ATR'nin müdürü Şevket Mehmetov, Kırım Haber Ajansı adına da mükafatını İsmet Yüksel ve Gayana Yüksel aldılar. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin mükafatını Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov aldı. Bu merasimge iştirak etemeyen Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun mükafatında gene Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov onun adına kabul etti. Elbette Bartın şehrinde yapılan bu İsmail Gaspıralı çalıştayı pek mühimedi ve mükafatlar da mühimedi. Elbette bu mükafatlarga Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kosova'dan, Kerkük'ten, Suriye'den ve başka yerlerden de çeşitli gazetacılar, çeşitli jurnalistler de çeşitli mükafatlarga layık görüldü. Tantanalı surette geçken bu mükafat merasimleri çeşitli televizyonlardan da doğrudan gösterildi.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, halkları imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bu mu?
Yok. Высокопарное оправдание военных авантюр.
подавление прав и свобод людей.
Бу бизгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчете безнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.